Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro še enkrat, zdaj je torej ob točno 8 uri. Lepo pozdravljeni v naši svetovalnici. Kar nekakrat v temle jutru smo povedali, da jo bomo posvetili našemu programu, pogledu naprej, spremembam, temu, kar je doletelo tudi našo radijsko hišo. Vsi čutimo posledice, tudi program Radija Ognjišče bo v naslednjih dneh, tednih, morda mesecih okrnjen, toda vsebine, ki so bile že doslej aktivna protivirusna učinkovina, bodo v teh časih še večkrat na sporedu. Z nami je zdaj le odgovorni urednik Radija Ognjišče, Tadej Sadar. Tadej, živjo, dobro jutro.
Dobro jutro, Jure, dobro jutro, poslušalci Radija Ognjišče.
Tadej, si eden tistih, ki ste že pred odločitvami, pred današnjim ponedeljkom delali od doma, zato bo zdaj le tole pogovor nadaljavo, pa vendar si bomo blizu. Upam, da je tako iz dneva v dan vsako minuto našega programa s poslušalci. Oddaljeni smo, pa smo si blizu. O tem, kakšna bo ta bližina, torej zdaj v prihodnih časih bova govorila, morda tudi na začetku en tak splošen pogled na naš program, torej k vsebinam, ki lajšajo te dni.
Res je, Jure, ja. Poslušamo na svete države in pa predvsem zdravnikov, ki nas prosijo, da čuvamo drug drugega, da smo doma, da tisto, kar lahko delamo, od doma delamo. Tako sem jaz to jutro enega od otrok preselil v dnevno sobo, zato da lahko z njegove sobe in z njegovega računalnika, ki je edini pravzaprav, ki omogoča tako kakovostno vez s svetom, lahko izkoristimo. Ja, takole je. Najprej moram začeti s tistim, kar me je trenutno obšlo, ko sem poslušal program, zdaj, ko sem čakal na to, da se vklopim v živo. Lepo je slišati takšno sporočilo, kot ga je prebral Marjan, da korakamo naprej s Kristusom. Res je to tisto, kar nas pravzaprav drži po konci, pa tudi to, da smo z vami, dragi poslušalci, lepo je prebrati sporočilo iz našega tajništva, da se kar sami javljate in se prijavljate kot novi prijatelji Radija Ognjišče. Nekateri nas pokličete in sami od sebe že darujete zneske, zato ker slutite tisto, kar nas je zadelo tudi nas, da smo v težavah, ravno ne morem reči, ampak da nas pa čakajo viharni dnevi, to pa gotovo lahko rečemo. Torej, tako, poleg teh kakovostnih informacij, za katere verjamem, da jih kot takšne prepoznate, verodostojnost dnevno preverjamo pri strokovnjakih, to bo ostalo. Veliko pozornosti namenjamo tudi čustvenim in pa duhovnim stiskam, ki jih povzroča ta čas v različnih nagovorih, ki gotovo ste jih že zasledili v našem programu in pa v molitvah, bomo še naprej povezani z našimi škofi, s pomočjo tehnike, pa smo povezani tudi z redovnicami, pa tudi z duhovniki in njihovimi župnijami. Viktor Frankl pravi, da imamo danes veliko stvari, od česar živimo in premalo, za kar živimo. No in ta stavek, ki pravzaprav zelo dobro povzame čas, v katerem smo, za ta smisel, o katerem govori Viktor Frankl, se bomo trudili v naših oddajah še naprej, torej v tistih oddajah, ki bodo ostale seveda in pa v celotnem programu, ki pa bo vendarle nekoliko drugačen. Nekaterih oddaj bo moralo za nekaj časa tudi v osamo, če se izrazim z današnjim žargonom, vsekakor pa bomo za vas iskali dobre novice, ki so v teh časih kot balzam pravzaprav za vse nas.
Tadej, že v tem jutru, ko smo napovedovali, da prihajajo spremembe, ko se je slišalo tisto, kar se je omenil sam, kar pripoveduje Marjan in bo še kdaj ponovil v teh dneh, smo dobili vprašanje take konkretne sorte, katerih oddaj torej do konca maja ne bo. Naše poslušalce verjetno zanima tiste, ki ob določenih dneh, določenih urah čakajo prav na kaj takega, kar jim je najbolj pisano na kožo. Česa torej do konca maja ne bo?
Takole, na spisku so naslednje oddaje, to je sobotna kateheza, pa srečanja, ki so na sporedu tretji torek v mesecu, oddaja od slike do besede, šport, ki ga je tako in tako zelo malo v teh dneh, pa ritem srca, to je oddaja z duhovno-ritmično glasbo, oddaja z ljudmi na poti, Oddaja Graditelji sicer bo, vendar jo bomo vzeli iz arhiva, torej bodo stare oddaje, prav tako oddaja Sov in luč, tudi radijski roman, ki smo ga tistega, ki smo brali prej, o čovnu in treh ljudeh, nekako tako, tistega smo prekinili in bo tudi iz arhiva. Izbrali pa smo, se mi zdi, da za ta trenutek izredno zanimiv roman Pesem o Bernardki, torej zgodba o Lurdu. Če pogledava še rubrike, to so rubrike Pojte gospodu in Pojte gospodu vsi, pa Minute za kmetijstvo, katere pa bomo vendarle nekoliko ohranili, kar pa boste slišali v poročilih ob 9. Pa rubrika iz Betanije, Kulturni utrinki, Vabilo na pot, ki je tudi bistveno manj aktualno te dni, Naš pogled in pa poročila ob 17.
Ja, tega je kar nekaj, zdaj če združiva oboje, ne, rubrike in oddaje, tada se morda lahko pove, kakšna računica, recimo, koliko bo zdaj naš program okrnjen.
Ja, takole čez prst je to približno 30% siceršnjih oddaj in rubrik. Gotovo pa tudi tiste oddaje, ki bodo ostale, ki jih nisem naštel zdaj, bodo precej okrnjene, ampak jih bomo skušali izvesti po najboljših močeh. Še nekaj boste občutili, poslušalci, namreč delavnik dežurnega voditelja na programu bo krajši, ob delavnikih začnemo ob 6. in končamo ob 21. ob sobotah in nedeljah pa ob 7:30 zjutraj, končamo pa ob 3:30 popovdne. Tako da tudi tukaj se bo poznalo. Mogoče še to, pravzaprav moram izraziti veliko hvaležnost, da tako in tako pravzaprav veliko naših sodelavcev oddaje pripravlja brez plačila, tudi zato lahko veliko prispevkov vseeno pričakujete tudi v tem času, morda ob tem tudi res priložnost, da se jim zahvalim, torej vsem petkovim komentatorjem pa pripravljavcem oddaj Lučote mi, Vstani in hodi, O klasiki drugače, no nekateri pa so se v tem času odpovedali honorarju, tako da res iskrena hvala vsem tem.
V naši svetovalnici, zdaj le 8 in 7 minuti ure, poslušate pogovor, v živo teče, naš gost je naš urednik Tadej Sadar in se pogovarjava o programskih vsebinah, o tistem, kar nas zdaj čaka, kar bomo spremenili. Tadej, pravzaprav je zdaj en tak zahteven čas. Po eni strani poslušalci morda pričakujejo kaj več in kaj drugače, po drugi strani tega ne zmoremo. Kako je sicer s programom, tvoj pogled, recimo zdaj na že minule tedne, a je težko pridobiti vsebine, ki so prav to, morda drugačne, nekaj več, pa hkrati z okrnjeno močjo?
Program, kot ste verjetno že sami opazili, sproti prilagajamo. Nekaterih vsebin je dovolj. Druge pa bi radi ponudili, ampak za kakovostno izvedbo bi pravzaprav res potrebovali veliko truda, pa tudi ljudi, kar je ta trenutek težko. Ampak recimo tisto, kar pa se da, na primer, če pogledate večerni program pred Mašo, ko smo molili skupaj s sestrami iz Mirne peči, iz Nazari in pa iz Ljubljane, te so izredno hitro prikimale in bile je pravzaprav kar vesele, da lahko tudi one nekaj prispevajo v tem času in so tako pripravile molitev pred in pa po maši litanije. Prav tako duhovniki, na primer, res veseljem pripravijo kakšno razmišljanje, ki ga poslušamo ob popovdnevih. Gotovo pa bi radi ponudili tisto, kar pravzaprav se mi zdi, da ta trenutek, pa tudi sicer v tem času, najbolj je vsebina, ki bi jo najbolj želeli, torej vsebine razmišljanja o različnih smislih, ki gotovo vrtajo vse nas z vprašanji, zakaj ta bolezen, zakaj Bog ne posreduje. Skratka, to so čisto klasična vprašanja o smislu življenja, je pa na ta v takšnem času še posebej težko odgovoriti.
Verjamem tudi, da vsi, ki so povezani z nami, vsi, ki poznajo naš utrip radijskega vsakdana, se zavedajo ob misli, da bodo spremembe pred nami, da so tu tudi finance, ki nam to narekujejo. Posebej, če so slišali podatek, povedali smo že, da je 13 naših sodelavcev, mislim, da z današnjim dnem odšlo na čakanje. Takoj se verjetno pojavi vprašanje, kakšno je zdaj to stanje. Lahko vprašam, kako je s finančnim stanjem radija?
Ja, zdaj, za to vprašanje sicer nisem najboljši sogovornik. Je pa tako, da že zaradi našega nepridobitnega statusa ne moremo ustvarjati neke zaloge, kar je pravzaprav v nekem mirni dobi sicer v redu, to je dobro, ne, ker se vsak morebiten dobiček mora vrniti nazaj v program. Hkrati je treba reči, da tega dobička tako in tako ni veliko še takrat, ko je. Ampak po drugi strani pa je za takšne primere pa to težavno. Neke zaloge namreč ne moremo ustvariti. Zdaj, kolikor vem, še ne gre za to, da bijemo plat zvona, ampak brez te možnosti, ki jo ponuja država, bi pa že čez kakšen mesec, dva lahko bilo zelo težko. Skratka, takrat bomo še posebej računali oziroma prosili tudi prijatelje Radio Ognjišča, kolikor lahko vsak po svojih močeh prispeva morda še kakšen evro več. Skratka, bomo videli, kako bo čez mesec ali dva, pa potem še kaj več rečemo na to temo. Ob tem res ne morem mimo te spodbude posameznikov, o katerih sem že govoril, ki so že vnaprej zaslutili težavnost trenutka in brez posebnega vabila že odzvali in nas podprli s prispevki. Skratka, prijatelji Radio Ognjišče, ste naša ključna opora že od samega začetka, v takšnih trenutkih pa ste še toliko bolj pomembni, torej en velik hvala v imenu vseh radijcev.
Tadej, ko smo vabili ob torkih k temu, da poslušalci lahko pokličejo, je bilo vedno živahno v tvoji pisarni, vem, si kar zaprl vrata in se pogovarjal, ker je bilo klicev toliko drug za drugim. Zdaj bi tudi lahko dale priložnost našim poslušalkam, poslušalcem, če imajo torej kakšno vprašanje, ki je povezano zdaj res s tedni, recimo, ki so pred nami z našim programom, situacijo, o kateri se pogovarjamo v današnji svetovalnici, 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, čeprav je tedaj zdaj ne v studiju, ampak dela od doma, kot je čisto pravi izraz, vas bo slišal in z veseljem odgovoril tudi na vaše vprašanje. Morda besedo podpore ali skrb, kakorkoli pokličite, 01 512 10 00. Mi dva pa pred tem morda tedaj pred kakšnim klicem še k velikonočnemu programu. V velikem tednu smo, dotaknili sva se že programskih vsebin, povedal si, da je bodrenje, eno upanje, tisto, kar se nam zdi, da je prav, da prinaša Radio Ognjišče verjetno v prav teh neposrednih dneh, ki so pred nami, še prav posebej.
Ja, res je. No, v tem velikem tednu bo gotovo še malo poodmeval radijski misijon, ki smo ga zaključili v soboto. Upam, da je dosegel svoj namen. Nekajkrat sem že povedal da, in napisal, da je misijon bil pripravljen pol leta, pa še kakšen mesec več prej z naslovi in z vso vsebino pravzaprav in je pravzaprav mali čudež, da so naslovi ustrezali tudi tako drugačnim časom, v katerih smo, kot pa so bili pred pol leta pričakovani. No, praznične bodo že svetovalnice v tem tednu, v katerih boste slišali tako praktične nasvete o kuhi, kot življenjske, pa tudi kako se brez spovedi spraviti z Bogom. Na veliki četrtek in petek pa seveda prenosi obredov. V četrtek bo manjkala krizmena maša, ki je letos nikjer ne bo, zaradi znanih razlogov. No, prenašali pa bomo obrede, torej četrtek in petek ob 18. Potem na veliko soboto bo blagoslov jedi. Jedi bo blagoslovil glavni urednik Franci Trstenjak, to bo ob 12. Potem bo na veliko soboto vigilija ob 20. Velikonočno jutro bomo začeli z blagoslovom žegna ob 8. zjutraj, tudi zato smo prosili Francija Trstenjaka, mašo pa bomo prenašali ob 10. Vsi prenosi, prav po sreči oziroma po božjem posredovanju, smo se z Mursko-Soboško škofijo pogovarjali o tem, da bi za letos že pripravili prenose maš, te redne prenose, ki jih imamo od ponedeljka do sobote. Tako da je bilo že polovico stvari kupljenih, naročenih in tako da Je pa ta kriza zdaj malo zakasnila vse skupaj, ampak kljub vsemu bomo pripravili vse te prenose iz Murskosoboške škofije, tako da bo z nami škof Peter Štumpf.
Tadej, hvala lepa za enkrat. Zdaj greva pa k poslušalki. Poklicala nas je poslušalka Bojka, ki jo zdaj prav lepo pozdravlja. Mislim, da gre pozdrav na Primorsko. Dobro jutro.
Ja, na Primorsko, ja. Sem redna vaša ta poslušalka, ne?
Zelo nas veseli, gospa Bojka, imate kakšno vprašanje, kako domevno
ja,
tole?
Ja, rada bi vprašala tega urednika, kaj tele svetovalne oddaje, ne, ko ste imeli jih prej, koje ostale.
Torej, tudi tole zdaj le je ene vrste svetovalne oddaje, tede, ja. Kako bo prihodnje v naših jutrih?
Veste, kaj mislim? Ja. Koliko imate tega, kaj je že tole, pater,
mislite,
tečnik, ko ima take lepe oddaje.
Oddaje ob sobotah za življenje.
Ja,
tako, ja, hvala. Ja. Hvala, gospod Bojka, tadej bo odgovoril srečno. Tadej torej za življenje, pa še svetovalnice še o tem poveva še enkrat.
Ja, ja gospod Bojka, hvala za vprašanje. Seveda, oddaje za življenje ostanejo, tudi gostje ostanejo. Z njimi se že nekaj časa povezujemo, tako kot sem jaz zdaj povezan, torej nadaljavo. To je, oddaja za življenje je pravzaprav oddaja, ki že dolgo let je ena od tako rečemo, paradnih oddaj Radija Ognjišče in tudi gostje, tudi ta, ki ga je gospa Vojka omenila, pater Gostečnik, je eden tistih, ki je med poslušalci izredno zaželjen, tako da ja, vse to ostane. Morda še svetovalnice, tudi tu se trudimo. Naj ob tem nekaj povem, da hkrati skušamo in svetovalnice, pa tudi sicer radijsko vsebino nekako odmakniti od tega neprestanega govora o virusu in o posledicah in o gospodarskih posledicah in podobno, ampak kljub vsemu se nas samo življenje vedno znova vrača v to nazaj. Ampak skratka, upam, da nam uspeva in zato se bomo trudili še naprej, da bomo nekako krmarili med tem, kaj nam življenje prinaša, kaj nam govori tudi v tem trenutku in pa hkrati, da poslušalce, pa tudi vse skupaj, se nas tudi, ki pripravljamo program, da nas malo dviga nad to, da z vrha pogledamo na svoje življenje, da tudi kaj koristnega potegnemo iz tega. Skratka, prav zato so namenjene svetovalnice in kot je poslušalka morda dobro opozorila, tudi te sobotne oddaje so na nek način svetovalne.
Ja, gotovo drži. Zdaj le pozdravljava pa Daneta iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro. Gospod Celej Sadar, jaz vam pa tole vprašanje. Namreč jaz vsako jutro od 20 do 5 poslušam tole ponovitev oddaje Radija Vatikan, potem Rožni venec, potem je tale humoristična rubrika je stric, veš kak vic pa pričevalci vere, kako je zdaj s tem oddajem, kako torej, bo zdaj naprej.
Torej zgodnim jutrom, glede na to, da začnemo pozdneje. Dane, hvala za vprašanje, lepo ja. Zdrav Ljubljano, odgovor pride po običajni dobri stari radijski poti. Tadej.
Gospod Dane, hvala lepa tudi za to vprašanje. Vse, kar ste našteli, ostane. Vedno znova smo presenečeni in pa tudi nas zelo veseli, da oddaje, ki so tako zgodaj na sporedu, da jim prisluhnete in da jih radi poslušate. Seveda vse to ostane, to je domena pravzaprav naših tehnikov, da bodo pravi čas na spored uvrstili vse to, kar ste povedali.
Torej, Tadej Sadar, odgovorni urednik Radija Ognjišče, je danes z nami v svetovalnici in odgovarja prav konkretno tudi na vaše vprašanja, povezana s pogledom naprej v dni, tedne, dva meseca, tja do konca maja, ki so pred nami. Nives iz Vipavske doline ima morda tudi kako skrb ali konkretno vprašanje. Nives, dobro jutro.
Lepo dobro jutro želim.
Pozdravljeni.
Tudi vama obema. Z obema sem se tudi v živo slišala in bi se strinjala s vsemi predhodniki, zdaj obema, no, oziroma. Vse tako, kot so povedali, tudi sama tu delam, moram pa na vsak način pohvaliti vaš celi teden, ker vsi govori so bili tako lepi, tako polni, da tu je res Božja previdnost, ki ste jo poslali v eter, da je bilo vse namenjeno v temu času, pa čeprav ste delili pol leta prej ta načrt. Izredna hvala in Bog vam plače, pa tudi zdaj ne, bo ta teden tudi tako plodovit, duhovn, kakor smo ga imeli, ker mislim, da imamo zelo močno podporo za iz teh govorov. Da pilemo naše življenje, naše delo, naše poglede na vso, vse okolje, ki je zelo drugače, res. Celo družine se nadružimo, da bo potem res aleluja iz tega ven prišla.
Ne bo res tako, gospa Nives. Ja, hvala lepa. Hvala lepa
ja,
tudi.
Vsem pa tudi lepe tako praznične dni.
Hvala, hvala srečno, gospa Nives, da je tule pravzaprav nikaj dodati. Smo veseli, da je tako, da se res tudi strani poslušalcev spozna ta most med misijonom in velikim tednom pa vstajenim in praznim grobom, ne?
Res je, hvala lepa, gospa Nives, izredno lepo ste povedali, lepe besede in ta božja previdnost je res na nek način bila prisotna. Ko sem gledal ta zadnji naslov radijskega misijona Si upaš živeti skupaj, me je res vedno znova pretreslo, kako je Sveti Duh že napovedal to, da bomo pravzaprav zelo konkretno morali se s tem naslovom spopasti oziroma spoprijeti vsi mi. Torej, zdaj smo res na nek način prisiljeni, da smo skupaj, mnogo bolj skupaj, kot pa smo bili pred mesecem dni. In prav je to, ne? To priložnost moramo izkoristiti tudi v dobro. Ne? Skupaj smo in doživimo svojo družino bistveno drugače, kot smo jo prej in iz tega pravzaprav moramo vsi skupaj živeti. Ja, lepo.
Skupaj z nami
lepe
je tudi...
misli iz Vipave. Ja,
tako, ja. Skupaj z nami pa je tudi Notranjska, zdaj le naj čaka še poslušalka Tilka. Dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Prvo, kar je zahvala za vse vdaje in za misijon, ki je bil v pravem trenutku, v pravem času. Bi pa imela eno vprašanje oziroma eno spodbudo. Jaz sem seznanjena s vsebino od Jamesa Manžakala, ki je pozval Evropo, da naj začne moliti, da naj škofje blagoslovijo svoje škofije, svojo domovino. In tako je tudi nadškof Zore naredil. Ampak jaz bi predlagala, mislim, ker imate iz vsega sveta imate podatke, nam jih predstavljate. Dajte še to vsebino povedati, predstaviti, kaj je Manžakal napisal, da Evropa je pred izkušnjo, ali bo ostala vera ali ne. Mislim, v tem smislu jaz mislim, da je ta sestavek zelo pomemben in da je podnujno, da ga predstavite ljudem, da mislim, kje smo, da bomo začeli malo več moliti, ker se pa moli.
Gospa Tilka, hvala lepa. Hvala lepa tudi za ta namik, prav konkretne sorte, torej o gospodu Manjaklu in njegovih besedah, ki so bile Evropi namenjeni. Tedaj ta duhovnost, s katero zdaj skušamo na novo, morda tudi zaradi odganjene bolezni prežeti Evropo, se pravzaprav zrcali v mnogih oddajah. Res, da je teh konkretnih vzpodbud na vse konce poslanih pa zelo veliko.
Ja, res je, gospa Tilka, hvala tudi za to vprašanje oziroma spodbudo. Verjamem, da več kot je teh spodbud, več je, padajo na plodna tla, torej lahko kaj zraste. Že prej sem pri gospe Nives pozabil na neko zadevo. Ob vsem tem je pravzaprav dolžnost vseh nas radijcev, da se pravzaprav zahvalimo vsem misionarjem. Ne? Veliko delo so opravili, tudi če berete na spletnih straneh njihove prispevke, lahko vidite, da je to kar 5, 6, 7 strani natipkanih misli, vse to je bilo treba zmeditirati. Torej, kot je gospa Tilka rekla, če se vrnem na vprašanje oziroma pobudo, mi je všeč, da poslušalci že sami ugotovijo, kaj tisti, ki so jim besede namenjene, so že naredili. Sama je rekla, da škofje so že blagoslovili Slovenijo, in kar je seveda popolnoma pravilno. Ob tem, ob gospodu Manjaklu bi povedal naslednje, da je veliko, da rečemo temu, prebojenih ljudi danes. Veliko ljudi opozarja na potrebnost da se spet ozremo v duhovni svet, no, bom tako rekel, in seveda mi, kristjani ali pa verni ljudje, razumemo to kot, poglobljeno doživljanje, poglobljeno obhajanje, bogoslužji, več molitve in podobno. Medtem, ko ne smemo pozabiti, da na drugi strani je zelo velika skupina ljudi, ki pa morda v tem trenutku še ne, ali pa morda nikoli ne bodo, ne vemo, to pravzaprav niti ni naša stvar, ampak na svoj način so verni na svoj način, iščejo tudi Boga in presežno, kot imenujemo Boga, na drugačen način iščejo. Torej, če zdaj to prenesem, torej na drugačen način molijo. Tudi zato moramo poskrbeti na Radiu Ognjišče, skratka, kako vključiti, kako nagovoriti, kako biti blizu tudi tem ljudem. Tako da, gospa Tilka in vsi poslušalci, ki se morda sprašujete, zakaj ni morda več molitve na Radiu Ognjišče, o vsem tem se pravzaprav dnevno sprašujemo in tehtamo, na kakšen način, ampak ob tem je treba narediti veliko oklepaj, na kakšen način vključiti vse ljudi, ki iščejo Boga, ki iščejo stik pravzaprav s tem smislom življenja, ki jih pravzaprav pripelje na to pot, da začnejo iskati Boga in pa tisto pravzaprav, za kar smo na svetu.
No, vsekakor pa tadej si že prej tudi z omembo vsega, kar nas čaka, tako v tem velikem tednu, kot z misijonom, ki je za nami in sicer dal vedeti in vsi se seveda s tem strinjamo, da molitve pa sploh ni malo, sploh v tem recimo velikem tednu, ko bomo povezani tudi z mašami in obredi, tri dnevja, pa vsako jutro tudi, tu smo se že ustavili s klicem poslušalca, seveda pa razumemo zdaj le poglede obeh strani, če rečem tako. Zdaj le pozdravljam pa Silva, ki nas je poklical s Ptuja. Silva, prav lepo jutro, dobro jutro.
Ja, dobro jutro obema. Jaz bi vprašal bolj zemljske stvari. Konkretno, ali bo omanko kateri od jutranjih voditeljev? Vprašanje. Drugo, pa sem še mislil, da nekaj sem hotel. Pa mi je zašlo. Dobro, se bo mogoče to dovolj. Torej, ali ostane naš pogled? Dobro razumel prej.
Dobro, torej naš pogled in jutranji voditelji. Hvala lepa, Silva, lepa zdrav na Ptuj.
Dobro. Hvala, gospod Silva, za tole. Torej, en lep pozdrav še na Ptuj, ne, kako združujemo Slovenijo, takole gledam, z katerih koncev naj jo kličejo. Takole, jutranji voditelj bo tisti, ki bo manjkal, pravzaprav vsi, ki so honorarni, ampak mislim, da ni noben jutranji razen Mateja Feltrin-Novljan, je bila včasih, njene bo in pa Mateja Subotičanec je od rednih.
Pa Robert Božič, tudi Roberta
Robert
ne
Božič,
bo v
programu. Tako, ja. Hvala, Jure, ja. Hvala. 13 imen je kar veliko za mojo jutranjo glavo preveč. Tako je. Naš pogled sicer ne ostaja, ampak ravno danes zjutraj sem dobil, ko sem prebiral elektronsko pošto, sodelavci se sami, jaz nekako delujem tako, po principu, če kdo ima kaj, da ima tako in tako že zbrano, da ima tako in tako že napisano, potem to z veseljem objavimo in tako bo tudi v primeru našega pogleda, skratka, nekaj bo, gotovo pa ne v obliki, kot je bila do sedaj, ko je bila to redna rubrika in smo se menjali različni ustvarjalci te rubrike.
Tadej, končali bomo zdaj tole našo svetovalnico še z vprašanjem poslušalca. Poklical nas je še Damjan iz Ljubljane. Damjan, dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro, lep pozdrav. Jaz bi rekel, ko poslušam poslušalce in sprašujo, kaj bo ukrnjeno in kaj bo manjkalo, da se moramo zavedati, da je program odvisen od nas, ki tudi od nas, ki radio podpiramo in se mi zdi, da je na mestu, da mogoče še za zaključek poveste, kako ta kriza vpliva na samo poslovanje radija, da se v nas prebudi ena zavest, da oddaje in program bo, če bomo mi strnali vrste in pomagali radiju. Druga stvar, ki je pa ta, odkar ste šli na te podcaste in mal prenovili arhiv, včasih recimo so bile oddaje za več let nazaj zdaj pa teh oddaj ne najdem. A to še kaj obstaja ali je to to, kar je zdaj v tej prenovljeni podobi?
Hvala, srečno, lepo zdrav. Tadej, mislim, da oba lahko rečeva, da so vesele, da je s tako mislijo končal poslušalec, z mislijo k pomoči, ki jo je izrekel Damjan. Lahko rečem tudi v imenu vseh radijskih sodelavcev, iskrena hvala za to. Kar se arhiva tiče, pa stari je pravzaprav tudi še vedno dostopen, malo bolje treba pobrskati, če vem prav, a ne tadej?
Tako je, ja. Mislim, da piše prav stari arhiv, nekako tako je. Čisto spodaj je pod tem, torej na strani arhiv Radija Ognjišče, čisto spodaj je ena bližnica do starega arhiva in kolikor vem, je tam dostopno vse tisto, kar je bilo tudi pred leti, torej pred časom. Res je, gospod Damjan, hvala lepa za te lepe besede in pa za to spodbudo in pobudo. Morda samo to, kar se poslovanja tiče, že takoj, ko se je ta kriza zares dotaknila tudi Slovenije, smo dobili ogromno odpovedi oglasov, od katerih pravzaprav smo v veliki meri odvisni naše delovanje in prav zaradi tega smo se potem pravzaprav morali odločiti za to potezo in tako kot je Damjan čudovito ugotovil oziroma pravilno ugotovil, pravzaprav je tako, dvakrat brez prijateljev Radija Ognjišče mi ne moremo. Prvič zato, ker delamo za vas, ne delamo zase programa, ampak skušamo delati res program za vas in drugič s pomočjo vas lahko delamo tisto, kar delamo.
Teda iskrena hvala lepa za to svetovalnico, za vse odgovore, ki jih bomo seveda po kapljicah, če rečem tako, med naše poslušalce prinašali tudi med programom. Morda se še kdaj v teh tednih srečamo prav takole za pol ure, ker vidimo, da je odmev res precejšen in da je tudi vprašanj veliko. Hvala za današnji prvi pogled, zdaj to spremenjeno situacijo. Z današnjim ponedeljkom smo začeli, ker je Damjan rekel, da bi bilo dobro povedati kakšno finančnem stanju, ki nas bi nagovorila tudi konkretno. Mislim, da bolj konkretne misli, kot da je od danes naprej 13 sodelavcev redno zaposlenih sodelavcev Radija Ognjišče na čakanju, pravzaprav ne moremo, da je to najbolj zgovorna številka, ki jo verjetno vsak po svoje razume, ampak kakorkoli jo že razumeš, jo skoraj lahko rečem v teh dneh razumeš prav. Tadej, hvala lepa za vse te poglede naprej, sicer se mi dva srečava še ob 13. uri, ko bomo natančneje pogledali tudi v veliki teden v našem radijskem oknu.
Res je, hvala Jure tebi in pa vsem poslušalcem, mogoče ob tem samo še zaključna misel, da vseh teh 13, ki so doma, na nek način bi jih rad spodbudil in povedal, da jih pravzaprav pogrešamo, pa čeprav takole nadaljavo, da nam ni lahko, da je pač moralo priti do tega in ne samo, da verjamem, vem, da vsi razumejo, ker smo z vsemi govorili, ampak skratka, no, beseda podpore in pa tega, da jih pravzaprav želimo, da se čim prej stvari uredijo in da čim prej spet se srečamo pravzaprav tudi na hodnikih Radija Ognjišče in da skupaj nekaj lepega naredimo za našo družino in pa za našo razširjeno družino prijateljev Radija Ognjišče.
Teda je prav lepa hvala tudi za ta sklep, vse dobro in nasvidenje, nadaljavo ostajamo povezani tudi, kar se tiče vezi med delavci in glavnimi glavami. Srečna tadej in lepo zdrav, nasvidenje. Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa iskrena hvala lepa za razumevanje vsega, kar je zdaj nastalo, kar se bo spremenilo. Predvsem to, razumite nas in bodimo povezani skupaj. Mi res trdno računamo na to vez, ki smo jo gradili skrbno 25 let. Naj rojeva sadove v tem času in ko bo mimo. Hvala za pozornost v današnji svetovalnici. Skladbo pa nadaljujemo tako, kot mislimo zares. Dobar dan, življenje, in zaupamo vanj, ki nam ga daje. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ti ponujam roko za srečno skupno vandranje. bokam, skozi solzenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solzi, na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dobar dan in ti ponujam roko za srečno skupno vendranje v dobi kam skozi solzenja, svetenja, zorenja na severni in na južni tečaj dolino solzi na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dobar dan, tisoč možnosti in dožnosti. Dobar dan, posvečena
in 37 minut je ura. Jutranji program Radija Ognišče kar ustrajno maha proti začetku dopoldneva. Zdajle ste slišali svetovalnico za nami in upamo, da ni prinesla več skrbi kot odgovorov na vprašanja. Upam, da je prinesla tak smel pogled naprej, da smo pač strnili vrste in da bomo zdaj skupaj z vami šli naprej proti drugačnim časom in korakali bomo tudi z oddajami, ki so vam ljube, kot ste spraševali tudi za oddajo za življenje. Tudi to soboto bo. V oddaji za življenje na veliko soboto bo z nami Alenka Rebula in Nataša bo pogovor z njo posnela vnaprej. Danes ob 9 sta dogovorjeni za srečanje. Ob 9 se bosta dobili in se pogovorili. Lahko tudi z vašimi vprašanji. Če jih zdaj letja do 9 ure, imate torej nekaj malega več kot 20 minut, vprašanje zastavite o življenju, o stiskah, ki jih morda rojevajo. Prav ta osama, v kateri smo, o skrbeh, se veste, o življenju. Z nami bo strokovnjakinja na področju psihologije, tudi pesnica, pisateljica, gospa, ki zna z besedami, Alenka Rebula. Torej na studio@ognisce.si po elektronski pošti zastavite vaše vprašanje in v soboto boste slišali odgovor. Že danes, ko boste z Natašo snemali pogovor, pa bo gospa Alenka, verjamem, z veseljem odgovorila tudi na vaše vprašanje. Življenje sploh ne bo pa taka, ker naslov tistega, v čemer lahko sprašujete. In življenjem je močno povezano tudi vreme. Pravijo vremenoslovci, da imamo težave zaradi nepadavin, zaradi suhega vremena, zdaj če že vso zimo in zdaj na pomlad prav tako, zato je za vso Slovenijo razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja in nič kaj ne kaže, da bi lahko bilo kaj drugače. V naslednjih dneh bo jasno in suho, temperature danes od 16 do 21 stopinj. 6 so jih ob 8 namerili v Ljubljani in Mariboru, 3 stopinje v Novem mestu, 2 pa na Celjskem koncu. Murska Sobota 4, Nova Gorica 14, Kredarica v oblakih in megli, -6 stopinj. Danes je živahno tudi dogajanje na cestah. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno kilometer in pol. Zastoj na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Kolona dolga približno pol kilometra. Zaradi požara pa je že vse jutro zaprta regionalna cesta Kneža pod Brdo pri Koritnici. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Še 20 minut do 9 prihaja Mitja Kvintet, Avsenikova glasba za več klarinetov, potem pa nekaj za boljši pogled. Ostanite v naši družbi.
Govorila bova prav v kapljicah za oči smetliko. Ja, upam, da so postale kapljice že kar del naše vsakdanje nošnje po torbicah, ki je pri roki.
Ja, so postale prav zaradi tega, ker so enostavne. Torej, foglove kapljice smetliko so rekel, tako, zelo široko obsegajoče kapljice. Niso zelo specifične za neko specifično državo, zato obstaja kar nekaj kapljic drugih, ki so prirejene prav za posamezne potrebe, to so tudi kapljice z antibiotiki in podobno. Foglove kapljice smetlike so pa uporabne široko, tako pri tisti vzdraženosti očesa, suhosti očesa, ko nas šemi, ko je neprijetno, ko potrebujemo neke dodatne osvežitve, včasih tudi po koncu dneva, ko je v koži utrujeno, s kakršnih koli razlogov, so to lahko dobre kapljice. Zato, kar ste prej omenili v torbici, prav gotovo najde mesto v torbico, ker se v posebnem sebniku, z katerega ne kaplja. In so zelo praktične. So večkrat uporabne, skratka niso samo eno odmerne. In vsakeč, ko kanemo kapljico iz tega osebnika, kane samo ena kapljica, točno tam, kjer želimo, običajno si jo damo takole na notranjo stran očesa, a ne, proti nosu, ker nas najmanj moti, pa tudi nimamo tega neprijetnega refleksa, ko se bojimo, kaj bo kanelo v oko. In potem samo z vekami mečkem pomežikamo in se to lepo razporedi. Tako da lahko rečem, kar splošno uporabne.
Splošno uporabne pa vendarle naštejva nekaj tistih
tipičnih
uporabnih takomejnikov. Ja,
izhajajo kar iz sestave. Ne? Smetlika kot rastlina je široko uporabljena bila v zgodovini, pa tudi danes pri težavah z očmi. Kaj ima tu svoje mesto, pripisujejo je tudi nekaj protivnetnega delovanja, ima pa seveda tudi druge lastnosti, ob tem pa foglove kapljice imajo tudi hialuronsko kislino, ki je ravno tako nekaj telesu zelo naravnega in je v našem organizmu kar široko prisotna. Hialuronsko kislina pa ima to lastnost, da veže vlago nase, zelo močno, ne? Skratka en gram skoraj da veže en liter, če tako rečemo, tako da zelo, zelo širok potencial, zato je tu prisotno v kapljicah zelo razrečni obliki. A ne? In ko kanemo tako kapljico, foglovo, smetliko in hialuronsko kislino na površino očesa, potem drži vlago dlje, kot bi samo po naravni poti. Namreč suhost očesa pride tudi zaradi tega, ker se nam lahko skozi čas spreminja naša normalna sestava solz, ki imajo sicer po definiciji tri nivoje, mocinski, vodni in pa maščobni. In seveda, če katerakoli tega ni dovolj, oziroma preveč, nekaj premalo, se to ravnovesje poruši, imamo lahko veliko solz, ampak kljub samo ne upravljajo svoje funkcije. Tako da, predvsem ta vlažilni učinek, ohranjanje te vlage dlje časa na očesu in dodatna funkcija smetlike, ki jo prinese zraven, ki odhitro že eno niti v celoti ne razumemo dobro. Ne? Tukaj nimamo točnih profilov rastline, koliko časa, kaj in tako naprej. Preprosto gre za kombinacijo, ki je blaga, pa vendar le široko uporabna na očesu, da blaži te težave.
Znana zdravilna rastlina za oči smetlika in kapljica za oči smetliko zelo uporabne tudi zato, ker ko kanemo, se kane le ena kapljica, ne zamegli vida.
Ne, je enostavno za uporabo, dejansko lahko uporabljamo med drugimi upravili, kakokoli, skratka, ko kanemo kapljico v oko, dejansko lahko naprej normalno gledamo.
Tako je začutimo za bistritev?
Začutimo predvsem olajšanje. Ne? In tisto, kar je pomembno, tudi praviloma ne pečejo, ko jih kanemo. Tako da imajo tako prijetno peha razmerje. Zelo redki primeri bi do se predložen, bedrače pa so to kapljice, ki se zelo lepo uporabljajo. In kot rečeno, ne razlijemo jih po očesu. To pa je predvsem za dame dobro, za seveda make-up.
Če imamo make-up, ja.
Zato to ne moti. Ne? Skratka, tu bi rekel foglova kombinacija smetlike hialuronske kisline v posebnem vsebniku, ki pa nima konzervansov, zato pa tudi je poseben, ima poseben filter, ki drži sterilnost foglovih kapljic smetliko 6 mesecev po prvi uporabi. Pomeni, ko smo prvič uporabili, mi seveda to lahko uporabljamo po potrebi, nekaj dni v mesecu, kakorkoli pač imamo te težave, suhimi, zdražljivimi, srbečimi, pordelimi očmi. V tem primeru seveda potem lahko uporabljamo tudi dlje časa.
Pozanimajte se še sami o foglovih kapljicah za oči smetliko. Dobili boste tudi brezplačno zloženko, če pokličete na telefon 01-524-0216. Gospod Robert, hvala lepa in greva občudovati ta svet.
Tako je.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Čas, da je vsak človek bil sosedu kot rodni brat, bil je to dober čas, hrano delil je z revežem vsak bogat.
Veselili in žalostili so se skupaj kot en rod, to je bil znak, da bil je med njimi naš živi Gospod.
Kam je očel na svi, na človek je kongres.
Na Alfa in Omega nas je pripeljala do 8:52 minut. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost v tem jutranjem programu. Zdaj bo čas za dopoldansko ekipo, smo rekli, če je bil ponedeljek običajne sorte. Zdaj bomo skupaj z vami tisti, ki smo jutro tudi začeli. Lepo vas pozdravljam v imenu vseh radijskih sodelavcev, tukaj, tam, doma, vseh, ki smo povezani, bili z vami že v minulih časih in bomo, verjamem, tudi v prihodnje, saj smo zasadili drevo miru, ki ima korenine. Korenine, v katerih bo zdaj zapel tudi Branko Robinšak. Do poročil, ki pride ob 9, še 7 minut. Res lep, miren dan vsem, ki ste z nami.
Brezgorja se vrtel na svet, ja prigodno še tisoče let. Dajmo si roke, da nam bo toplo, kot otroku, ki v zibelki spi. Otpre vrtel na svet, ja prihodno še tisoče let.
Dajmo si roki, da nam bo toplo, kot otroku, ki v zimelki.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nenavaden čas, v katerem smo se znašli, tudi od nas zahteva previdne, a odločne korake. Radio Ognjišče ostaja z vami, po dnevi in po noči. Vendar odslej s precej zmanjšano ekipo. Tudi sam način dela je trenutno veliko bolj zahteven, zato v iskanju najboljših rešitev sprejemamo preudarne odločitve. Tako boste v teh dneh pogrešali kakšno redno rubriko ali oddajo, pa tudi kak radijski glas. Naša osnovna zaveza pa neomajno ostaja prinašati v vaše domove ob verodostojnih informacijah dobre in plemenite zgodbe, predvsem pa veselo evangelsko sporočilo. Radio Ognjišče stopa odločno naprej. Za vas in z vami.
Založba Ognjišče bo za veliko noč izdala novo knjigo Franc Bole, uresničevalec Evangelija.
Knjiga bo prikazala Franca Boleta in njegovo uresničevanje Evangelija v 8 poglavjih.
Kot duhovnika in vzgojitelja mladih.
Urednika revije Ognjišče.
Začetnika založbe Ognjišče.
Buditelja dejavne ljubezni do bližnjega.
Očeta Roman, invalidov in bolnikov na Brezje.
Ustanovitelja radija Ognjišče.
In popotnika ter potopisca.
Na koncu pa bo zbranih še nekaj njegovih cvetk in podvigov.
Knjigo lahko naročite po ugodnejši prednaročniški ceni 15 evrov, ki velja do 15. aprila. Cena knjige po izidu bo 19,90 evra.
Naročila sprejemajo po telefonu 05 611 72 20 ali na knjigarna@ognisce.si.
Prijave sprejemamo tudi v tajništvu Radia Ognišče. 01 512 11 26.
Radio Ognišče.
Na Bledu na frekvenci 104,5 MHz.
Ura je 9, čas za poročila. Besedo ima Alen Salihovič.
Dobar dan. Žarišča okužbe z novim virusom ostajajo domovi za starejše občane, kjer je okuženih 49 zdravstvenih delavcev in 180.